Galatia divoteli. Amavu nzara watu maru ni watu nusu. To adu ana irinu uchira watu maruhu ikama tofu maa ore umejege. Ama inyua ibe. Ama inyua bazu. Ada matufo inyua chumviwi ya indoluwa. Ikambu lai. Ini irini tani yume inaya tanu. Ni inyuane. Itadena ayusa ilina Kristi za mawa chigandi inywa. Nzaro atar saachie hii ilire eda. Agba ilire eda shi. Achie ya da wolu musu. Zasiru upete liwe umawai. Enu inywati mejige utazengene nulinga wai. Amashi ukurato ulinga wai nilinga vamawa. Zasiru nu inwochiga utanu itani yai. Zana ushishi uritos wosle. Uneesha ilis aine na urinei. Na malu mwai. Sheyilu machie duwa. Shejia gashi itagura puse oslo bozwa. Ili navu machuwen. Eda wagasa. Ina chumote. Adama ayono to ichigi. Yiu ya ile. Ichigi yiu ya ile itelungusele. Amana chumun. Adama ayono to ruho kolo. Ata ushi uma ubabu kwa tu ubatua ruhu. Shetu kunai, na mayameli na iri ulobanua. Sita ushi ugasa uuma ubabu kwa tu, utu, amansa masaani, ene tukude orishi. Ada mandalo, tiniwa hii amasuri saani, na tusire mansasuru. Ulaate ulobanu, tiniwa hii azetu azetoni isaani. Itagure ene, itaniwe bayi ina inyuwai. Ana ndanai nukeruvu. Aza nachigai ayo anoto aza Israela. Akoloda ayunsa ukadu. Azo adu mapadumorimbu. Atawu somovo una aza Israela achali tumulimu. Inotoni akpata Yesu za mawa ugongu. Aza na apatede urimbu. Ele achi ele. Otoni shi wilueshi. Ama achigante ipat urimbu. Adama ayansa vangachi, ekere eli na azwandu inywanu uchira. Amakba njika ayansa vangachi, achi eli roshi, she okwe uzakbaitu Yesu Kristi za mawa akpatugongu. Adama akpatuandolo, mayusa waru uma, chine ama over denda ayusa shi. Ama agurere vya ilinezwai mayusa chuguma ashi. Wa uili roshi, ina padavu morimbu kona padayurumshi ama ilinela ayulobonu aida vuma ushi uma usavu diga ubutuwesli esle atacha amana atoni adanshi anda asvindei waru utazua ale apaun amandolo aleda amosle amain diga gogo yewu shenanza dashida matawamu nilinda warwa ala nana nrinda nele alipupu ataracha osu amazavayesida. Amavu, jawisani yizabaitie sikrisi za mawawa. Idena apaluna dusuru. Amin.